aktuelnosti. Poštovani slušalci, dobro vam veče. U večerašnjim aktuelnostima donosim. I današnji dan u znaku prijema. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao s predstavnicima pravosuđa Republike Srpske. Predsjednik Dodik primio je privrednike i tim povodom rekao da je u Srpskoj kreiran stabilan ambijent za poslovanje i naglasio važnost očuvanja radnih mjesta, privredne aktivnosti u realnom sektoru i socijalne stabilnosti u uslovima svjetske ekonomske i financijske krize. Dolaskom nove godine stigla su i nova poskupljenja. U aktualnostima Radija Republike Srpske razgovaramo i sa ekspertom za terorizam jugoistočne Evrope, Dževadom Galijaševićem. Tema kako je Hillary Clinton priznala da su Sjedinjene Američke Države tvorci najveće terorističke organizacije u svijetu Al-Kaide. Ostanite na talasima Radija Republike Srpske do 18 časova. Sa vama će se družiti Gordana Erak, Draško Vrhovac i Marko Cvić. Poštovani slušalci, kako sam već rekla u generalnoj najavi, današnji dan je u znaku prijema u ovoj godini. Trebalo bi da dođe do prenosa izvjesnog broja predmeta ratnih zločina sa suda i tužilaštva BiH na entitetske okružne sudove i tužilaštva, izjavio danas u Banja Luci ministar pravde Republike Srpske Gerald Selman. On je nakon prijema povodom dana i krsne slave Republike Srpske kod predsjednika Milorada Dodika rekao da će Srpska obezbijediti sredstva za dodatno zapošljavanje većeg broja sudija koji bi radili samo u krivičnim vijećima, odnosno tužilaca koji bi radili samo na istragama ratnih zločina. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Nakon prijema koji je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik organizovao za predstavnike pravosudnih institucija Republike Srpske i oružanih snaga Ministarstva odbrane BiH i Srpskog naroda, Selman je rekao da će prenos određenih predmeta sa suda i tužilaštva BiH na entitetske sudove doprinijeti većoj efikasnosti i ubrzati rješavanje predmeta ratnih zločina. Za ministra pravde Srpske apsurdno je da sud BiH funkcioniše na ovakav način.
Onog momenta kada sjednemo za sto i u strukturalnom dijalogu tvrdimo nadležnosti pojedinih pravosudnih institucija koje treba da se formiraju na nivou Bosne i Hercegovine, kada dva entiteta u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i Dejtonskim ustavom Bosne i Hercegovine potpišu saglasnost o formiranju takvih institucija, onda te institucije će u potpunosti zaživiti i imat će puni legitimitet i od strane Republike Srpske.
I predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Mirko Zovko zadovoljan je radom ove institucije u prošloj godini. Zovko nije želio da komentariše pisanje pojedinih medija o zahtjevu predsjednika Dodika da se na teritoriji Republike Srpske zabrani djelovanje suda i tužilaštva BiH.
Ja ne bih govorio o njenoj slabosti suda i tužilaštva, tim prije što sam ja glasovao protiv tog suda.
Zvaničnici Republike Srpske ne žele da sud i tužilaštvo BiH budu ukinuti, već da se te pravosudne institucije formiraju u skladu sa Ustavom BiH i važećim zakonima. Ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman najavio je da će strukturalni dijalog o reformi pravosuđa BiH biti nastavljen krajem februara u Mostaru, dodavši da je Republika Srpska ispunila preporuke iz dijaloga koje se tiču Zakona o sudovima Republike Srpske i izmjene i dopune Zakona o izvršnom postupku.
U nizu prijema organizovani povodom 9. januara dana Republike Srpske, predsjednik Srpske Milorad Dodik sastao se i sa privrednicima. Ovom prilikom sumirani su rezultati postignuti u prošloj godini, a bilo je riječi i o stvaranju boljeg ambijenta za privređivanje. Tokom sastanka sa privrednicima, predsjednik Dodik je rekao da je u Srpskoj kreiran stabilan ambijent za poslovanje i naglasio važnost očuvanja radnih mjesta, privredne aktivnosti u realnom sektoru i socijalne stabilnosti u uslovima svjetske ekonomske i financijske krize. Opširnije Aleksandar Javorac.
Jedno od najuspješnijih preduzeća u Republici Srpskoj je rudnik ArcelorMittal iz Prijedora. Direktor ovog preduzeća Mladen Jelača rekao je da su privrednici na prijemu kod predsjednika imali priliku da razgovaraju o budućem razvoju realnog sektora.
Tradicionalno godišnji prijem kod predsjednika upriličen za sve privrednike, za ljude koji su toku godine bili u žiži interesovanja pre svega realnog sektora, znači onih kompanija koje su ostvarile neke rezultate, borili se da opstanu i naravno sad su imali priliku da susretnu sa predsjednikom, da mu kažu svoje utiske, da ga pitaju možda šta mogu očekati u sljedećoj godini, kako sektor privrede i realni sektor može da planira svoju budućnost, kako da se razvija, kako da stvara budućnost za ljudi koji naravno iza nas stoji, koji nastoje da žive i rade kao i mi svi ostali.
Predsjednik Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske Ranko Milić ocijenio je da je prošla godina bila teška, ali da ni ova neće biti bolja.
Radit će se, da kažem, i prema izjavama predsjednika, da će se raditi na iznalaženju najboljih rješenja za, da kažem, amortizovanje udara svjetske ekonomske krize koja je u svakom slučaju najavljena u jačem obimu.
Slične stavove iznio je i predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić.
Ako bi sumirali rezultate privređivanja u protekloj godini, onda bi se moglo reći da su bili izuzetno teški i surovi uslovi privređivanja, počevši od negativnih uticaja ekonomske krize, preko novih opterećenja koja su pratila privrednu aktivnost u Republici Srpskoj, do štrajkova mašinovođa, poplava, suša i svih nedaća do na kraju problema sa različitim tumačenjima izmjena zakona o privrednim društvima i onog što su nam priredili kao negativno iznenađenje ove notari na kraju same godine i zbog čega ćemo sigurno ovih narednih dana imati izuzetno, izuzetno intenzivne i žestoke aktivnosti na realizaciji onog zbog čega su i vršene izmjene zakona o privrednim društvima. Dakle, u takvim uslovima privređivanja postignuti su određeni rezultati s kojima mi možemo biti relativno zadovoljni. Kažem relativno zadovoljni zbog toga što ne smijemo izgubiti iz vida činjenicu da je došlo do značajnog novog zaduživanja privrede, do pada likvidnosti, do smanjenja neto obrtnog kapitala u preduzećima, do porasta nezaposlenosti, do smanjenja zaposlenosti i do niza još nekih drugih pokazatelja koji govore o tome kakvi su rezultati privređivanja.
Privrednici su poručili da će nastaviti da insistiraju na stvaranju boljih uslova za privređivanje, jer bez nove vrijednosti i aktiviranja svih resursa nema budućnosti.
Početak nove 2012. godine je sreća i radost za pojedine porodice u opštini Kalinovik. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić danas je u ovoj opštini uručio ključeve stambenih jedinica za 3 porodice poginulih srpskih boraca. Uz 2 porodice poginulih koje će dobiti nepovratna finansijska sredstva, bit će riješeno stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca u ovoj opštini. Opširnije kolega Stjepan Zlikovac.
U proteklom ratu Milan Lalović izgubio je sina. Sa 7 članova porodice uselit će u novoizgrađeni stambeni objekat.
To se ne može nadoknati, ono što sam ja dao sina koji je poginuo na Brčkoj. Ali sad, ovoga momenta, ja mogu biti zadovoljan.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić rekao je da će stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u Republici Srpskoj biti završeno u naredne 2 do 3 godine. U ovoj godini za ovu namjenu bit će izdvojeno 5 miliona maraka. Ministar Đokić izrazio je zadovoljstvo što će 3 porodice u Kalinoviku, najradosniji hrišćanski praznik Božić, dočekati u novim stanovima.
Drago mi je da smo danas ovo uradili upravo 2 dana pred božićne praznike i željeli smo da danas to učinimo upravo u Kalinoviku, mjesto koje je u proteklom odbrambenom otadžbinskom ratu se mnogo žrtvovalo, ovdje je bilo jako mnogo poginulih boraca na ovako malo stanovnika i ja mislim da upravo i ovi krajevi i ljudi koji ovdje žive treba dostati trenutke radosti. Ja mislim da je ovo radosan dan za Kalinovika, posebno za ove porodice što će božićne praznike dočekati u svojim novim domovima.
Opština Kalinovik učestvovala je u ovom projektu sa 20% sredstava, kaže načelnik Milena Komlenović.
Pripreme zemljišta, projektne dokumentacije, urbanističke, građevinske, geoloških ispitivanja terena i što se tiče ovih stambenih jedinica.
Izgradnja 3 stambene jedinice koštala je 155.000 maraka, a uručenu ključeva porodicama poginulih boraca prisustvovao je i predsjednik predsjedništva Borsa Dražan Perendija.
A opština Ugljevik obezbijedila je povodom predstojećih praznika jednokratnu novčanu pomoć od 100 maraka za 300 ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca. Načelnik opštine Vasilije Perić obećao je da će i tokom ove godine značajan dio budžetskih sredstava biti izdvojen za stambeno zbrinjavanje i druge vrste pomoći boračkoj populaciji u Ugljeviku. Vesna Jeftić.
Stevo i Joka Lazić iz ugljevičkog sela Krčina u ratu su ostali bez sina Vukašina. Žive teško, uglavnom od poljoprivrede i porodične invalidnine, pa im je svaka pomoć dragocjena.
Živimo ja i žena mi i 2 djece od poljoprivrede. Nije od čega drugo, ništa nemam.
Siromašni smo mi dosti, a niđe niko ne radi mi na poslu. Čovjek ima igra. Teško, ja šta?
Ratni vojni invalid Krsto Mihajlović iz sela Krivejević u opštini Ilijaš nakon završetka rata selio se 7 puta da bi se konačno skućio u Ugljeviku. Nezadovoljan je odnosom društva prema invalidima.
Hvala joj, ništa nisam protiv, ali faktički kad sve sabrim, dadim ti ovu pomoć, borio sam se od Treskavice do Majevice. Postao invalid, šta sad, kome se želim, nikom.
Na području Ugljevika živi oko 3000 demobilisanih boraca i porodica poginulih boraca. Mnogi od njih u nezavidnoj su materijalnoj situaciji, zbog čega se iz budžeta svake godine izdvajaju značajna sredstva za pomoć ovoj kategoriji stanovništva, kaže načelnik opštine Vasilije Perić.
Karakteristično za opštinu Ugljevik je smo uspjeli da riješimo smještaj za veliki broj porodica poginulih boraca i invalida rata, i to iz sredstava budžeta opštine. Sa tim programima naravno nismo stali, još uvijek pomaže porodice poginulih boraca i invalida rata. Tu su različite vrste pomoći za školovanje djece, za liječenje, za smještaj, za renoviranje, adaptaciju objekata i tako slično.
Iz budžeta opštine Ugljevik samo za rad boračke organizacije u ovoj godini bit će izdvojeno 150.000 maraka. Opština Ugljevik je obezbijedila građevinsku parcelu, a spremna je i da dijelom sufinansira izgradnju stambene zgrade sa 30 stanova za porodice poginulih boraca i ratne vojne invalide koji nisu stambeno zbrinuti, u čemu očekuju i podršku resornog ministarstva u Vladi Republike Srpske.
Republike Srpske.
Avlija i stara zaruđala kapija, u mome snu zaškripi, probudi me, podsjeti me da si mila, kroz nju nekad prolazila. Kaj si ja, tu tužno se usred bašte zavija. Nema za kog da raste Holandija, sve hladnija, mnogo vrata, nijedna kapija. Moja je kuća na prodaju, ovdje me ljudi ne poznaju, srce mi kaže sve daj. Zavičaj, sjećanje na tebe dolazi, tvoja me suza pronalazi, reci mi dođi i kraj, vrati me u zavičaj. Što lijepo ovdje ne traje, ni sutra do popodne osjetim te na ramenu, kao opet me ljubiš, al samo u snu čalija. Vjetar sa juga pa se prenosi, u mene neka tuga Holandija, sve hladnija, mnogo vrata, nijedna kapija. Moja je kuća na prodaju, ovdje me ljudi ne poznaju, srce mi kaže sve daj. Ti to zavičaj, sjećanje na tebe dolazi, tvoja me suza pronalazi, reci mi dođi i kraj, vrati me u zavičaj.
U aktuelnostima smo izjave američke državne sekretarke Hillary Clinton da su Sjedinjene američke države tvorci najveće terorističke organizacije u svijetu Al-Kaide, razgovarali s članom ekspertskog tima Jugoistoka Evrope u borbi protiv terorizma Dževadom Galijaševićem. On je komentarisao i najavu formiranje nove vehabijske zajednice u selu Gornja Dubnica kod Kalesije. Gospodine Galijaševiću, dobar dan i hvala vam što ste se odazvali da govorite za aktuelnosti Radija Republike Srpske.
Molim lijepo, sve najbolje vama i vašim slušalcima u novoj godini.
Gospodine Galijaševiću, na internetu se pojavio snimak američke državne sekretarke Hillary Clinton u kojoj priznaje da su Sjedinjene američke države stvorile najpoznatiju terorističku organizaciju u svijetu Al-Kaidu. Kao opravdanje za to ona kaže: učinili smo to jer smo bili zarobljeni u borbi sa Sovjetskim savezom.
Izjava Hillary Clinton je nešto što se i u stručnim i u bezbjednostnim krugovima zna. Dakle, ona je namijenjena međunarodnoj javnosti i za unutrašnje potrebe samo kao opravdanje zbog onoga što Amerika danas radi. Dakle, nije dovoljno priznati da ste vi stvorili najveću terorističku mrežu, vi morate odustati od korištenja te terorističke mreže. Dakle, ono što Amerika i danas radi, to je korištenje Elka ide kao svojevrsnih delka odreda, kao odreda smrti u Africi i u Aziji. Ona koristi i danas Elkaidu za strašne pritiske na bezbjednost Evrope i Rusije. Ona koristi Elkaidu za pritiske na Balkan. Dakle, ova izjava je dobrodošla, naravno. Dobrodošla jer Amerikanci mogu da shvate razmjere vlastite međunarodne politike i diplomatije koju je zamijenila ne samo sila, nego terorizam. Dakle, taj projekt Elkaide nije nešto što je završena priča, pa da sada možemo mirno spavati. Amerika nam je priznala, mi smo krivi zato što je to bilo. Ne, Elkaida i danas funkcioniše i danas djeluje pod isključivim američkim patronatom. Amerika ne želi obračun sa Elkaidom i to je naš problem.
Kaže, krenuli smo u borbu protiv pakistanske obavještajne službe i pakistanske vojske, angažavali smo muđahedine, Saudijsku Arabiju i njihov vehabijski oblik islama kako bismo mogli da porazimo Sovjetski savez.
Ma naravno, to je vehabizam kao vjerski program je u stvari vjerski osnov Elkaide. Sigurno je da je talibanski pokret u Afganistanu bio taj militantni vojni dio takozvane specijalne snage Elkaide. Međutim, politički radikalizam Elkaide je koncept koji se stvorila muslimanska braća Egipta. I danas Amerika koristi muslimansku egipatsku braću. I danas Amerika sa muslimanskom braćom, dakle, ruši Mubaraka. Zašto ruši Mubaraka? Zašto je Amerika sa Elkaidom rušila Gaddafija? Zašto je Amerika sa Elkaidom napravila brutalne zločine? Dakle, i danas izvodi terorističke akcije u Siriji, rušeći objekte vladine, rušeći magazine i skladišta naoružanja. Zašto Amerika i danas, dakle, koristi Elkaidu u Tunisu, u Maroku? Zašto je oborila vlast u Tunisu, u Maroku? Zašto je srušila Abdullaha Saleha u Jemenu? Dakle, nije ona samo vodila borbu protiv pakistanske obavještajne službe i pakistanske vojske. Amerika je srušila proameričkog čovjeka u Pakistanu, a to je bio Pervez Musharraf. Musharraf je bio taj čovjek koji je za Ameriku, dakle, radio sve. Amerika ga je srušila, žrtvovala, da bi upravo uradila suprotno, da bi onemogućila pakistansku bezbjednosne agencije, pakistansku vojsku i pakistanske službe da se bore sa Elkaidom. Pa Pakistan danas ratuje sa Elkaidom u Waziristanu, u dolini Swat. Pakistan na granici sa Afganistanom ratuje sa talibanima. Dakle, ta priča za unutrašnje političke potrebe može da umiri američku javnost. Samo u smislu suočili smo se sa problemom i sada ćemo ga rješavati. Ne, Amerika je stvorila Elkaidu, Amerika i danas koristi Elkaidu. Elkaida je teroristička organizacija koja je uglavnom pod američkom kontrolom i američkim patronatom. Ona je, dakle, spoj tog vehabijskog učenja na koji smo uvijek ukazivali, spoj političkog radikalizma, muslimanske braće. Muslimanska braća su danas legalan politički pokret koji je dobio vlast u Egiptu. Dakle, dovedete na vlast muslimansku braću, imate na vlasti vehabije u Saudijskoj Arabiji, imate talibane. Šta Amerika u stvari ima problem? Jedini problem Amerike su talibani. Dakle, nije problem, nije im uopšte problem Elkaida. Elkaida je njihov projekt i njihovo čedo. To je najjači instrument američke međunarodne politike i danas. Neka dignu ruke od Elkaide, neka puste da se politički režimi, sekularni režimi u arapskom svijetu obračunaju sa Elkaidom, a ne da ih oni štite i da oni na vlast dovode islamiste. Upravo, dakle, ne postoji umjereni islamizam, ne postoji umjerena Elkaida, ne postoji ništa što bi moglo opravdati današnju američku politiku prema Elkaidi.
Hillary Clinton kaže, Rusi su se povukli, izgubili su milijone dolara. Sovjetski savez se raspao. Kako komentarišete to? Da li je u pitanju novac?
Pa pogledajte, ako uporedite razmjere američkih ulaganja danas u Afganistan ili bilijarde koje je uložila u Irak u svoje ratove, onda ćete vidjeti da je riječ o smiješno maloj sumi. Sovjetski savez tadašnji je imao potrebu za stabilnošću na svojim granicama. Dakle, to je logična potreba jedne velike sile koja kontrolisala čitav Varšavski pakt i veliku većinu evropskog kontinenta. Dakle, imate potrebu da očuvate stabilnost na svojim granicama. Amerika je upravo uradila sa svojim političkim poltronima iz Sovjetskog saveza poput Gorbačova, koji nije zadovoljan i stabilnošću Rusije, pa poziva Putina da uradi isto što i on, da rasturi Rusiju, kao što je on Sovjetski savez. Dakle, onog trenutka kada je taj koncept svjetske ravnoteže, taj koncept bipolarnog svijeta koji je garantovao ravnotežu i bezvrijednost, kada je on srušen, tog momenta mi smo se našli u potpuno nebezvrijednoj situaciji. Pogledajte da svi ratovi posljedica toga, pogledajte moć te velike sile. Američka moć je tolika da može do juče sa Al-Qaidom bombardovati bjesomučno Libiju, odsjeći Gaddafiju glavu, ubiti njegovu porodicu, a danas reći, pa znate, jeste, mi smo pogriješili, mi smo to zbog Rusije uradili. Ne, ne, to nije dovoljno. Amerika mora dići ruke od Al-Qaide, Amerika mora prestati koristiti teroriste kao svoje odrede smrti, kao svoje delta odrede. Dakle, Amerika mora se suočiti da je tog monstruma terorističkog tu Al-Qaidu izgradila i na Balkanu. Da na Balkanu ima od Kosova, dakle, te kriminogene države do Crne Gore, do Sandžaka, do Bosne i Hercegovine. Da ima ogranke Al-Qaide i snažnu mrežu koju je izgradila. Amerika se mora suočiti s tim da je na Kavkazu izgradila terorističke mreže u Čečeniji, da bi nastavila slabiti Rusiju. Dakle, kada Amerika prestane koristiti Al-Qaidu, to će biti onda pomak naprijed na planu međunarodne bezbjednosti, na planu kolektivne bezbjednosti svih naroda, svih država. Kada prestane ona proizvoditi političke režime od svojih poltrona bliskih Al-Qaidi, bliskim i vjerskom učenju Al-Qaide, i političkom radikalizmu Al-Qaide, i vojnim jedinicama Al-Qaide.
Kako komentarišete njeno priznanje kada je riječ o stvaranju najveće terorističke organizacije u svijetu?
To je licemjerje. Dakle, priznati nešto što vas trenutno politički ne dotiče, što je dio bliske prošlosti, priznati samo to, a i dalje nastaviti koristiti Al-Qaidu kao način međunarodnog pritiska i djelovanja, dakle, na urušavanju koncepta zajedničke sigurnosti. Dakle, u tom smislu i smatram da je to priznanje je ipak dobro došlo. Ono otvara nama mogućnosti da shvatimo da mi nismo antiamerički orijentisani time što vidimo tu činjenicu. Ali to priznanje nije dovoljno. Ono je licemjerje ako to priznanje ne bude praćeno odustajanjem od Al-Qaide kao sredstva vlastite međunarodne politike. Ne može Amerika i dalje voditi vlastitu međunarodnu politiku sa Al-Qaidom, a pričati da je shvatila problem. Dakle, to je u tom smislu i treba posmatrati ovo priznanje Hillary Clinton kao nešto što je nedovoljno, kao nešto što je licemjerno i što samo treba opravdati Ameriku zbog zločina koje je Al-Qaida počinila pred nama, pred našim očima u zadnjoj godini dana. Dakle, u Libiji, u Siriji, u Maroku, u Tunisu i tako dalje.
Da li je to priznanje na neki način da bi se Americi moglo vratiti kao bumerang? S obzirom da Hillary Clinton i ovako kaže, ali moramo biti oprezni, jer što sijemo, to ćemo i požnjeti.
Pa oni ne moraju biti oprezni. Evropa mora biti oprezna, Rusija mora biti oprezna, naše zemlje moraju biti oprezni, naši narodi moraju biti oprezni. Amerika mora promijeniti politiku prema Al-Qaidi, a ne biti oprezna. Dakle, ona još uvijek koristi Al-Qaidu kao vlastiti izvor međunarodne moći. To mora prestati.
Da se vratimo vehabijama u Bosni i Hercegovini. Evo, gospodine Galijaševiću, imamo još jednu informaciju, pa bih željela da je prokomentarišete. Dakle, u selu Gornja Dubnica kod Kalesije formirana je nova vehabijska zajednica u koju bi kao novi lider uskoro trebalo preseliti radikalni vjerski vođa iz Gornje Mauče, Nusret Imamović. Odluka da se u Gornjoj Dubnici uspostavi još jedna selefijska komuna prema modelu koji je u Gornjoj Mauči uspješno testiran, donesena je 2010. godine u vehabijskoj centrali u Beču, ali je realizacija krenula u proljeće prošle godine, kada je počela potraga za vlasnicima napuštenih imanja srpske nacionalnosti. Kako vi to komentarišete ili kako vidite?
Pa to je klasičan model. Dakle, iza ovog projekta stoji Muhamed Porča, hafiz iz Beča, i njegova unija džemata Selefijske dave. Dakle, oni prave džemate, dakle, ti džemati su mikro džemati sastavljeni od desetak do stotinu vjernika. To je, džemat je u stvari osnovna zajednica vjernika. I upravo način da se fragmentiraju postojeći džemati koje kontroliše islamska zajednica je nešto što Hafiz Porča radi efikasno i radi već duže vrijeme. Dakle, i Dubnica je taj model. To je model na koji smo mi ukazivali i stalno ukazujemo. Hafiz Porča je prividno u sukobu sa Reisom Cevićem, ali taj sukob je isključivo baziran na materijalnoj osnovi. Dakle, ko će dobijati novac iz Saudijske Arabije direktno, taj novac dobija Hafiz Porča u Beču i koristi ga, dakle, za ove namjene. Inače, sukob Reisa Cevića i Hafiza Porča je pragmatičan, čak je i bizaran. Naime, otac Hafiza Porče, Fadil Porča, je bio blagajnik rijaseta islamske zajednice i kao blagajnik on je napravio određene zloupotrebe, barem ga je Reis zbog toga smijenio. Od toga datira taj sukob između njih i to je razlog. Dakle, uglavnom, formiranje ovih zajednica je problem, ono će probuditi radikalizam, vjerski radikalizam i kod drugih vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini prije ili kasnije. Dakle, mi nemamo još takvog radikalnog odgovora ni u pravoslavnoj vjeri, ni u katoličkoj vjeri, nemamo ni od Jevreja uopće tako radikalne odgovore. Ali budite sigurni da će ovakav vjerski radikalizam i ovakvo ugrožavanje bezvjednosti, koncepta bezvjednosti u Bosni i Hercegovini, da će prije ili kasnije dovesti do negativnog odgovora i od drugih vjerskih zajednica.
Gospodine Galijaževiću, često upozoravate da je vehabizam nije vjerski aspekat, nego nešto što je opasno i što predstavlja terorizam.
Pa, vehabizam je, dakle, jedan zaostali primitivni pogled na vlastu vjeru, jedna siromašna interpretacija vjere koja promoviše nasilje, koja promoviše silu i koja u spoju sa političkim radikalizmom Muslimanske braće u stvari i predstavlja El-Kaidu kao jedan fenomen, kao metodološki postulat, pa ponegdje i kao organizacionu formu. Dakle, u tom smislu i treba prepoznati ovo što se dešava kod nas, to je arapski svijet prošao, to su Azija i Afrika prošle, to je nastavak te politike, ali ovaj put u srcu Evrope. Dakle, ja ne želim da moj narod, da Bošnjaci budu most preko koga će El-Kaida ugrožavati bezvrijednost Evrope. Ona je već tu, ona je sa vehabijama prisutna, ona je sa krupnim saudijskim kapitalom prisutna u Evropi, ona već sada ugrožava temelje naše kolektivne bezvrijednosti. Upravo zato najodgovorniji jesu intelektualci u bošnjačkom narodu, najodgovornije su vjerske i političke elite bošnjačkog naroda i sigurno je da mi moramo uprijeti prstom da i ovo što Mustafa Cerić radi, ove njegove kvazi fetve, ove njegovi lažni vjerski dokumenti kojima poziva na pogrom drugih i drugačijih političkih lidera drugog naroda ili političkih zajednica drugog naroda, entiteta, dakle, u kojima su drugi narodi većinski, dakle, da je to neprimjereno, da je to samo ogledalo ovog vehabijskog zla koje je ovdje upravo i razvilo se pod kišobranom politike Stranke demokratske akcije i Islamske vjerske zajednice. Pod kišobranom, dakle, i Alije Izetbegovića i Reisa Cerića, mada je nastavljač te tradicije i Haris Ilajđić i Bakir Izetbegović.
I na kraju, gospodine Galijaševiću, ovog našeg razgovora, da mi kažete, bez obzira kako se ove organizacije zvale u svijetu, vehabije, selefije ili Al-Kaida, da li je zapravo sve pod jednim kišobranom najmoćnije terorističke organizacije Al-Kaide?
Upravo tako. Vehabizam je samo vjerski izraz Al-Kaide. Dakle, to je forma u kojoj se pribavlja vjerski legitimitet za zločine koje Al-Kaida čini. Kutbizam, taj politički radikalizam Muslimanske braće je samo politički program, politički koncept i razlog zbog čega se sve to radi. Talibani su model islamskog ratnika. Dakle, sve je to El-Kaida, sve je to nešto što zbog čega moramo biti duboko zabrinuti i zbog čega moramo ozbiljno pristupiti konceptu vlastite, ali i kolektivne bezbjednosti.
Kako da se Evropa, odnosno Rusija, bore protiv ovakvog zla koje prijeti svjetskom poretku?
Pa prije svega primjenom klasičnih bezbjednostnih procedura. Dakle, na bezbjednostnom planu to se mora raditi, moraju se presjeći financijski tokovi mrežama na svom području, moraju se presjeći transferi ljudi i transferi ideologije na tom području. Organizacije koje djeluju sa ovih platformi, dakle, bilo da je riječ o nevladinom sektoru, fondacijama, humanitarnim organizacijama ili političkim organizacijama, njihov rad mora biti zabranjen. Istovremeno mora se koristiti mehanizam Ujedinjenih nacija za pritisak na politiku Sjedinjenih Američkih Država. Oni moraju prestati koristiti Al-Kaidu kao sredstvo vlastite političke moći, kao sredstvo svoje međunarodne politike. To je najjači instrument američke međunarodne politike u svijetu, Al-Kaida. Ali Amerika se mora odreći nje zbog bezbjednosti svijeta, pa i svoje lične bezbjednosti. Dakle, i Rusija, i Evropa, i Balkan, i mi kao narodi, kao slavenski narodi, dakle, moramo prema svojoj bezbjednosti učiniti sve, ali moramo zaštititi i svoje okruženje od ovog zla koje se pred nama i u našoj zemlji razvija.
Gospodine Galijaževiću, hvala na razgovoru i lijep pozdrav iz studija Radio Republike Srpske.
Također, sve najbolje.
U ime ljubavi tvoju ću kupiti laž, jer to je to što ti najbolje raditi znaš. U ime ljubavi tajnu sačuvat ću ja, sve što smo čutali između jave i sna. Ja sam uvek znao to, da je ljubav s tobom hod, ko šumi što gori. Pa sam dušu prodao, da bi s tobom ostao, to mora da boli. U ime ljubavi, greše i dobri i zli.
Dolaskom nove godine stigla su i prva poskupljenja. Pušači cigareta plaćaju po novim novogodišnjim cijenama. Cigarete za koje je plaćena razlika akcize mogu se prodavati do isteka zaliha po novim maloprodajnim cijenama koje moraju da budu istaknute na vidnom mjestu. Rekli su nam u Upravi za indirektno oporezivanje i Republičkoj upravi za inspekcijske poslove Republike Srpske. Opširnije Nevena Stanković.
Na osnovu kalkulacija novih cijena koje su proizvođači cigareta dostavili Upravi za indirektno oporezivanje BiH, kutija cigareta od 1. januara poskupjela je od 20 do 50 pfeninga, izjavio je portparol uprave Ratko Kovačević.
Ono što je važno za sva ona lica koja se bave prodajom cigareta u Bosni i Hercegovini jeste da su imali obavezu da 1. januara 2012. godine popišu zalihe cigareta, da na te zalihe obračunaju akcizu u skladu sa novom odlukom o posebnoj ili minimalnoj akcizi za cigarete u 2012. godini i da do 10. januara dostave popisne liste nadležnom regionalnom centru Uprave za indirektno oporezivanje, a ujedno 10. januar je i rok kada se treba uplatiti razlika između novo obračunate i ranije već obračunate akcize, znači u skladu sa ranijim propisima. I ono što je interesantno za sve građane jeste činjenica da će se u narednom vremenskom periodu do isteka zaliha, dakle, koje su bile u popisnim listama svih lica koja su predala te popisne liste, na cigaretama nalaziti stara markica, a plaćat će se dakle nove maloprodajne cijene cigareta, jer je u te dakle cijene uračunata nova akciza u skladu sa novom odlukom o posebnoj ili minimalnoj akcizi. Naravno, te cigarete će se prodavati do isteka zaliha, a moram reći da smo mi u Upravi za indirektno oporezivanje već dobili dakle narudžbe za izdavanje novih akciznih markica na kojima će se nalaziti dakle i nove cijene, i to će vrlo brzo dakle biti na tržištu cigarete koje će imati potpuno nove cijene na akciznim markicama.
Sa više zakona regulisano je da cijena bude vidno istaknuta, te da se trgovci moraju toga pridržavati, ističe glavni tržišni inspektor Srpske Borka Surtov.
Međutim, ovo je sad specifičan period, znači kad došlo do promjene akcize, kada još postoje markice, znači na kojima je jedna cijena, a cigarete se prodaju po drugoj cijeni. Da ne bi bilo zabune, znači to je ispravan sad, jedini mogući sad način, ali cijene po kojima se te cigarete prodaju sad moraju biti istaknute posebno, da se vidi da potrošači znaju koliko košta te cigarete sad, i to će trajati dok se ne prodaju, znači, te zalihe cigareta po starim markicama.
U 11 mjeseci godine iza nas BiH je od akciza za cigarete inkasirala 647 miliona maraka. Poređenja radi, to je gotovo za 100 miliona više nego u 2010. a dva puta više nego u 2006. godini.
Poštovani slušaoci, 5 minuta do 18 časova, bilo je to sve u današnjim aktuelnostima Radija Republike Srpske za 4. januar 2012. godine. Sa vama su večeras bili tonmajstor Draško Vrhovac. Muziku birao Marko Cvić. Domaćin u studiju Radija Republike Srpske Gordana Erak. Nakon vijesti 18 časova sa vama je moja koleginica Gordana Prtina. Do slušanja.